Vi kender nok alle sammen til det at få en gave. Og så er spørgsmålet, er det naturligt for os at sige tak? Nu er jeg jo heldig, at jeg har tre børn, som var helt, helt små engang. De er nu de lidt større, stadig små. Jo, jeg synes, de stadig er små, fordi nu skal jeg komme lige en lille pointe her, fordi de kunne ikke af sig selv sige tak. Vi skal prøve at tænke efter med små børn. Kan de det? Hvis de får en fødselsdagsgave til en stor fest, der bliver givet gaver, er det så naturligt for dem, når de får en gave, åbne og løbe hen til giveren og sige tak? Hvis vi er helt ærlige, så tror jeg ikke, at det er naturligt, desværre. Det ville være super dejligt, hvis man ikke behøvede at sige til børn, husk nu at sige tak. Ja, vi har det ikke nemt som mennesker, vel? Vi skal lære, og derfor skal vi også læse i Bibelen for at lære. Og nu skal vi læse om nogen, som heller ikke var gode til at sige tak. I Lukas evangeliet, kapitel 17, vers 11-19. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Vi møder Jesus her på hans rejse til Jerusalem for sidste gang. I Lukas er det allerede beskrevet siden kapitel 9, vers 51. Nu vender jeg tilbage, eller jeg går til Jerusalem for at tage op til faren, siger han til disciplene. Og nu er vi kommet til kapitel 17, og han er stadigvæk på vej mod Jerusalem for at blive korsfæstet. Han har en vej, han skal gå. Den er tung, den tager tid, men han ved, hvor han skal hen. Og her kommer han på grænsen mellem Samaria og Israel, eller det gamle Israel. Jeg har fået et lille kort med her. Der er en lille cirkel i rød, som er det område, som nogenlunde var Samaria. Så han er stadig oppe i det nordlige Israel og er på vej ned mod Jerusalem. Der er 10 spedalske, der står langt væk fra, som de også skulle ifølge Mose lov. Hvis man vil læse mere om, hvordan man skulle være spedalsk i Gamle Testamente og Nye Testamente, skal man læse 3. Mosebog kapitel 13 og 14. De beskriver udførligt, hvordan spedalske skal agere og opføre sig, og hvad de ikke skal gøre, og hvad de må gøre, osv. osv. Vi kender det lidt fra den pandemi, vi selv var udsat for med corona for små 2 år siden. Der kom der en masse regler for, hvad vi måtte gøre. Vi må faktisk ikke gøre noget. Vi skulle holde os isoleret. Vi skulle være indenfor. Du må gerne gå ud, men du skulle holde dig langt væk fra andre mennesker. Så det kender vi godt lidt til, det der med, at man ikke må være sammen med andre, og vi måtte ikke møde ind på arbejdspladser, i studier og skoler. Man måtte være derhjemme og lave hjemmearbejde og hjemmeskole og alt det der, som for nogle er fornøjelse, de vil gerne gøre mere af det, mens for andre er det ulideligt, ikke? Så det har vi også prøvet. Vi har prøvet det der med at være isoleret og ikke kunne være sammen med andre mennesker. Man kunne ikke holde en fest, man må ikke være mere end 5 forsamlet, og det skulle være de nære. Ikke noget med at få bedstemor hjem, fordi 5, det var jo også alene. Så der var ikke rigtig nogen mulighed for noget, så det har vi prøvet. Men de her mennesker, som vi så møder i gamle cement, det havde det jo værre. Dels fordi de var fattigere, et fattigere land, ikke så rigt samfund som vores, for vi led jo ikke økonomisk nød under corona. Det gjorde vi jo ikke. Vi fik stadig mad at spise, og vi manglede sådan set ikke noget sådan rent fysisk på den måde. Men det gjorde de her. Der var de yderst fattige. De havde jo ikke nogen mulighed for at gå ud på arbejde eller lave hjemmearbejde som spedalsk dengang. Det var helt umuligt. Så de var jo sådan set ildestedt. De må slet ikke være sammen med andre mennesker. Som vi kan se her, de står langt væk fra. Det er måske en halv kilometer nærmest, hvor de råber til Jesus. Det de måtte gerne være sammen med hinanden, fordi de var jo blevet smittet alle sammen, så der var ikke så meget smitte videre der. Men ikke noget med at møde det omgivende samfund. Så de råber her på Jesus og råber om barmhjertighed. Vi ved ikke præcis, hvad de mener, de skal have. Måske det mad, fordi de som sagt ikke har dagens fornødenheder. De er jo fuldstændig prisgivet andre menneskers givervilje. Andre mennesker kan jo lægge mad ud til dem en kilometer fra, hvor man ved, de opholder sig, og så kan de gå derhen og få mad. Så de er jo også altid prisgivet, men de beder om barmhjertighed, så det kan godt være, at de vil have mad. Men de kalder ham dog mester. De ved godt, at han er en eller anden mand op for det nordlige, eller op i Galilea, nord for Samaria. Han har et eller andet, han giver til mennesker. Det ved de jo godt. De ved bare ikke sådan helt hvad. Men Jesus siger til dem, gå til præsterne. Det er igen det, som er fra Moselov, kapitel 13 og kapitel 14. At der siger man, at hvis man er ren, så skal man blive synet af præsterne. Præsterne dengang havde lidt vanskeligt opgave, ikke? Fordi de skal så være tæt på den spedalske. Og hvad hvis han nu ikke var ren? Så risikerer de jo at blive smittet. Det er jo præstens lod i den her situation. Præsterne er lidt mere udsat på den her tid. Men Jesus siger i hvert fald til dem, gå til præsterne og bliv synet. Og det gør de så alle 10, men på vejen derhen bliver de rene. Og så er der kun den ene, samaritaneren, der går tilbage til Jesus og kaster sig ned, takker Gud højlydt, og Jesus siger til ham, hvor er de andre henne? Hvorfor er det kun dig, der kommer? Men du er frelst. Den ene, der kom tilbage, er frelst. De andre, hvad er de så? Blev de ikke frelst? Ja, frelse går jo også på det fysiske, ikke? Det går på hele legemet. De blev, kan man sige, gjort rene, helbredt. De oplevede Guds helbredelse. De oplevede Guds mirakel. De går jo tilbage til præsten. De vender ikke om. Hvorfor gør de ikke det? Jo, altså de er jo udstødt af det menneskelige samfund. Og det er jo vigtigt med det menneskelige fællesskab. Det er meget, meget vigtigt, at vi har fællesskab med hinanden. Og det var de jo også godt klar over. De vil jo gerne hjem til deres familier. De vil jo gerne ind på arbejdsmarkedet igen. De vil gerne have en indtægt igen. De vil gerne være en del af det omgivende samfund igen. Det var deres højeste ønske. Og der er sådan set ikke noget med det ønske. Der er ikke noget galt med det ønske. Det skal bare ikke være det højeste ønske. Og det var det for dem. Så kommer de ikke tilbage til Jesus og anerkender Jesus som den han er. Og der går det lidt galt. Det går meget galt for dem, fordi de får ikke ordet om, at de er frelst med sig. Det siger, de er faktisk ikke frelst. Så har jeg tænkt, det her er der noget værre noget, det her, fordi der er jo 10, der møder helbredelsen. Der er jo 10, der møder Jesus guddommelighed. Det er jo heftigt. Altså, 9 af dem ikke tager imod. Så har jeg min skræk tænkt, det kan da ikke være kirken. Det kan da umuligt være kirken, hvor 9/10 slet ikke er frelst. Det kan det da ikke være. Det, der, det er jo helt galt. Det kan da ikke være. Men man bliver nødt til at tænke det, fordi Gud har jo været der. Gud har også været blandt os. Men er der så 9 ud af os, der er falske? Ah, det tror jeg altså ikke på. Hvordan skal vi så lige greje det her med, at der er 9 ud af 10, og så ovenkøbet den fremmede, som bliver frelst? Og hvem er de andre? Når de ikke er fremmede, så er det israelitter, så er det jøder. Og nu vil jeg vil ikke tale ondt om jøderne, fordi de er Guds hellige udvalgte folk. Men i den her sammenhæng, så har de det ikke godt. Så er der 9 ud af 10 mennesker, 9 jøder, 1 samaritaner. Samaritanerne bliver frelst, jøderne bliver ikke frelst her. Og det kan man så sige, hvis man kender Gamle Testamentets historie, og også Nye Testamentet for den sags skyld, jamen så ved vi jo godt, at Israel er et stort frafald. Gud havde tænkt, at de skulle lyse op i verden. De skulle lyse så meget, at de omgivende lande skulle se Guds frelse. De skulle opføre sig så ordentligt og være så meget styret af Gud, at den omgivende verden skulle se hen på Israel og se vidunderligt land, som Gud havde sørget for. Og så skulle andre mennesker strømme derhen og blive frelst. Det var Guds tanke med Israel. Han siger, at han fortryder ikke sit kald. Det skal vi jo også være glade for det gælder også os. Han fortryder ikke sit kald. Når han engang har kaldet os, så er vi hos ham. Og det er Israel også. Og Paulus siger det jo i Romerbrevet, at når Jesus kommer igen, jamen så vender Gud sig til Israel igen, og så frelser han Israel. Det venter vi jo på stadigvæk. Selvom det er voldsomt dernede lige nu. Men Jesus er ikke kommet på oliebladet endnu, men han kommer. Og så kommer der fred. Ikke før. Hvis vi så tænker, Israel bliver frelst, det gør de i sidste ende. Vi, der er i kirke, er den ene. Vi er jo den fremmede. Vi er jo samaritanerne, ikke? Vi er jo hedningene. Vi så også, kan også godt sige, at vi er frelst, hvis vi er det. Ikke? Det har vi lov til at sige. Vi har lov til at blive i frelsen og vide, at Jesus han elsker os. Så hvis vi kigger på verden i dag, så kan man sige, at nu har hele verden jo ikke oplevet Guds direkte mirakel ved at se, at de er blevet helbredt fra den ene dag til den anden. Men de er dog født. Allerede det, at mennesker er født, er et mirakel. Og så er de omgivet af mirakler i hele skaberværket. Hele skaberværket råber om Guds frelse og Guds kærlighed. Alt råber. Men de kommer ikke til Gud og siger tak. Så kan man også forstå den teksten. Fordi mennesker i dag er meget optaget af sig selv. De er meget optaget af at have nogle gode venner, god familie, alt det der, som også er super, super dejligt. Men det er det højeste, de kan opnå. De kan ikke opnå mere at have en dejlig, dejlig familie, dejlige, dejlige venner, dejlige arbejdskolleger. Alt det der kan mennesker opnå. Og økonomisk tryghed og alt det der, de mangler sådan set ingenting. Det kan mennesker opnå. Men de har ikke Jesus Kristus. Og det gør hele forskellen. Så har de sådan set ikke frelsen. de opnår i virkeligheden ingenting, fordi alt det, de har opnået, det forsvinder. Der er ikke noget, der bliver, det forsvinder. Jeg vil lige sige lidt om samaritanerne, fordi det er en gruppe, som levede i Israel, som kom efter, at assyrerne havde, på grund af Israels ulydighed, fjernet den nordlige befolkningsgruppe i Israel og deporterede den til Assyrien. Vi er omkring 700 før Kristus. Så flytter assyrerne en erstatningsbefolkning, som ikke er jøder og ikke israelitter, men er for Assyrien og omliggende lande, og de bor så i det område, der hedder Samaria. De ville sådan set gerne assimileres med jøderne, men jøderne ville ikke have noget med dem at gøre, og så er der den her grænse, som vi så på kortet, at der er den der område, hvor jøderne slet ikke måtte gå ind i, slet ikke være sammen med de her samaritanere. Men Jesus bryder jo de her grænser hele tiden. Vi har også den der beretning med kvinden ved Sykars brønd, som er inde i Samaria, hvor Jesus er og frelser hende og hendes by. Så Jesus bryder igennem grænser, og det gør han stadigvæk. Han er stadigvæk ude og bryde grænser i menneskers liv. Han vil jo alle menneskers frelse. Både samaritaner, hedninger, jøder, alle menneskers frelse. Hvad gør de her mennesker? Ja, 9 af dem går til præsten og bliver genetableret i det menneskelige samfund. En af dem, hedningen, samaritaneren, vender tilbage og siger tak. Og så er han frelst. Jesus frelser, eller Jesu korsdød, gælder alle mennesker. Han er død for hver eneste ene menneske. Hvad kan vi så gøre i forhold til det? Jo, vi kan sige tak. Og dermed er vi frelst. Vi gør jo intet af os selv. Vi har jo ikke selv erhvervet frelsen. Frelsen er givet til alle mennesker. Alle mennesker har lige adgang til den. Det eneste, der skiller, det er ordet tak. Og det betyder, at man anerkender gaven. Man anerkender gaven, man har fået, helt uforskyldt. Så siger vi tak, vi får en gave. Og det er det, Gud har kaldet os til. Gud har kaldet os til at sige tak. Igennem hele livet. Tak for det, Gud har gjort. Og det er uendeligt af gaver, han har givet til os. Og han vil, at vi skal sige tak. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, tak du har givet os den aller største gave, Jesus Kristus. Tak fordi vi på ingen måde har gjort os fortjent til det, men du har givet det helt uforskyldt til os, så vi bare skal tage imod og sige tak. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at leve et taknemmeligt liv. Et liv, hvor vi lever i takken. At vi kun kan takke dig, og ikke kan noget som helst andet. Himmelske Far, vi overgiver os til dig. Bed om, at du vil tage vare på os og vil lede os altid. Vi har brug for det. I Jesu navn. Amen.